स्टार एफएम न्यूज।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهورنا يكسن لقي السيال قضو بضان واركي ذنكوه هاي نوحا كميدا أفر إذا يسنياله أولا مانا أجانيب أهكرد عيه طباني يصدح دبيعشن مليان أول حري نين إسمام الكلام وقبدي سكوفر حميييي أول حري لباطان سنو دولادو صوماليا نوحي أمر دول لكتايعيد كستوهوب كل حسيدة مغالا دا عازمة داهي مقديشو kulan wacan dhuhur wanaagsan dhigistayaal waa dhuhurnimo qamiis ah taariikhdu waa 2/11 ee November sanadka 2023 qodobada dhigistayaal maqasheen iyo kuwa inta ka sii faafasan ba ku soo dhawaada waxa dambe baarisada dalka DCI ayaa sheegtay in la xiray 4 eedaysanayaal oo loo haystay 28 bishii hore sanadkan ay weerareen oo ugu yaraan 13.5 milyan oo shilin ka dhaceen lamaanaha janiiba tumanayaashan oo lala xiriirinaya ka ganacsiga dahabka faalisada ayaa dambigani ka geystay xaafada Ronda ee ismaamulkani eerahda magaalada tani Nairobi. Afarta eedaysanayaal ayaa lagu kala magacaabaa Jack Nation iyo sidoo kale Atiendo iyo Felix. Saddex ka mid ah eedaysanayaashan ayaa lagu soo qabtay howlgalay ciidamada amaanka ka fuliyeen maqaaxi ku taala xaafada Lavington halka midka afraad laga soo xiray Ronda. maxkamadda ismaamulka Lamu ayaa xukun xabsi ah oo 20 ah ku riday 48 jir lagu magacaabo John. Tani ayaana timid kadib markii lagu cadeeyay in gabadhiisa oo da'deedu tahay 12 jir uu indhaha ka xiray isagoo marar badan faraxumeyn u geystay. Waxa dacwadoogida dalka ayaa sheegtay inuu dambigani galay xilliyo kala duwan intii u dhaxeysay sanadii 2020 iyo bishii 8-aad ee sanadkii hore. Faraxumeyntan ayaa ka dhacday tuulada Hindhuu ee deegaanka bartamaha Lamu. Garsooraha maxkamadda Lamu Martin Wanjira ayaa markaasi sheegay in saraakiisha dacwadoogidu ay soo bandhigeen cadeymo wax ku ool ah. Waaxda dacwadoogida waddanka oo ay matalaysay Rosemary Kranja ayaa maxkamadda u bandhigay ilaa 5 markaati ah. Xaakinkan ayaa xusay in gabadhu ay la soo daristay tiiraanyo maskaxeed oo joogto ah kadib faraxumeyntii uu aabaheed kula kacay. Waxa dacwadoogida ayaa sheegtay in aabaha iyo xaaskiisu ay kala tageen oo ay gabadhu haysatay ayeydeeda oo marar badan u soo diraysay guriga aabaheed si ay u soo qaado waxyaabaha ay uga baahato sida cuntooyinka. Waxaa markii dambe geeriyootay iyadeed waxaana daryeelka gabadha la wareegtay habaryarteeda oo ay u sheegtay dhibaatada uu aabaheed u geysto. Intaasi kadib habaryarteeda ayaa tagtay xafiiska caruurta ee deegaanka ee dabcan bartamaha Lamu oo arrinkani la wadaagtay booliiska. Guddiga baarlamaanka dalka u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga, sirdoonka iyo xiriirka dibadda ayaa lagu wadaa inuu maanta soo gabagabeeyo turxan bixinta 27 qof oo madaxweyne William Ruto u magacaabay xilalka safiirnimo. Shalay ayaa ahayd markii 4 ka mid ah shakhsiyaadkan ay ka soo hormuuqdeen guddiga baarlamaanka ee uu hoggaamiyo Nelson Koch. Waxay kala yihiin Stella oo markaasi Kenya ku matali doonta Jarmalka, Nermis oo isna markaasi Spain ah, iyo sidoo kale Maurice oo Australia, iyo Amy oo Kuuriyada Koonfureed. Inta ay turxan bixintu socotay, waxaa la qiimeynayay aqoonta arrimaha caalamiga ah, ganacsiga, diblomaasiyadda iyo fahamku ay ka haystaan shakhsiyaadkaasi waajibaadka loo igmaday. Stella ayaa oo tan iyo bishii 6-aad ee sanadkani ahayd agaasimo ku xigeenka Akadeemiyadda Adeegga Dibadda ayaa ballan qaaday in haddii magacaabida la ansixiyo ay xoojin doonto diblomaasiyadda dhaqaale. Waxay hoosta ka hariiqday inay dadaal badan ku bixin doonto sidii sare loogu qaadi lahaa ganacsiga ka dhexeeya Kenya iyo Jarmalka. Olesin ayaa dhankeedu sheegtay inay Kenya ka dhigi doonto meel arrimaha dalxiiska looga hirto dhanka Spain. Mukola ayaa dhankiisa tilmaamay inuu xoogga saari doono diblomaasiyadda deegaanka si looga badbaado saameynta isbeddelka cimilada iyo cunayarida. Sidoo kale wuxuu ballanqaaday inuu xoojin doono iskaashiga dhanka ammaanka ee ka dhexeeya Kenya iyo Austria, si gaar ahna ka hortaga khatarada la xiriira weerarada mararka qaar ah ee laga geysto dhanka internetka. Sidoo kale waxaa markaasi si taalamida isagana ballanqaada sameeyay Professor Kipsoy waxayna markaasii sheegtay inay markaasii isku xiri doonto xarumaha tacliinta sare ee Kenya iyo Kuuriyada Koonfureed. Nelson Koch, gudoomiyaha gudiga baarlamaanka ee arrimaha difaaca xiriirka dibadda iyo sirdoonka, ayaa sheegay in safiirada la soo magacaabay badankood ay leeyihiin faham diblomaasiyadeed, wuxuuna ku booriyay in haddii la ansixiyo ay ka shaqeeyaan sidii Kenya u noqon lahayd waddan loogu soo hirto dhanka maalgashiga ama loogu yimaado si maalgashi ahaana. Sidoo kale waxa uu markaasi ku booriyay amaba uu u sheegay in markaasi laga doonayo inay ilaaliyaan dhanka maalgashiga, waxaana ilaa iyo haatan su'aalo la weydiiyay 24 halka saddexda kale maanta la wareysan doono. Gudiga tarxan bixinta sameynaya ayaa laga doonayaa inuu warbixintiisa baarlamaanka u gudbiyo 8-da bisha 11 amaba xilligaasi xilli ka horreeya. Ururka ay ku mideysan yihiin haweenka qareennada ah ee FIDA ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in markaasi ay matalaan barasabka ismaamulka Meru ee dhowaan xilka qaadista lagu sameeyay Kawira Mwangaza markay ka soo hormuuqanayso aqalka sare. Gudoomiyaha FIDA Nancy ayaa arrinkani ku shaacisay warqad ay u qortay Mwangaza, waxay xaqiijisay in sidoo kale haddii kiiskeeda loo gudbiyo maxkamadda ay heli doonto matalaad buuxda. Gudoomiyaha ayaa intaas ku dartay in ka urur ahaan ay ka walaacsan yihiin bartilmaameedsi ay sheegtay in lagu hayo barasabka Meru. Talaadadii ayay ahayd markii sanatarada ka tirsan isbahaysiga talada waddanka haya ee Kenya Kwanza ay ku gacan seereen mooshinaha in la soo magacaabo guddi ka kooban 11 xubnood oo eegaya sababaha loo cuskaday xilka qaadista Kawira Mwangaza. Tani ayaana keentay in gudoomiyaha aqalka sare Amason Kengi uu shaaciyo in haweeneydan ay ka soo hormuuqan doonto dhammaan sanatarada. Eedeymaha ay u jeediyeen wakiilada hoose ee ismaamulka Meru waxaa ka mid ah qof jeclaysi, ku takrifal kheyraad dadweyne, iyo sidoo kale inay u hoggaansamin amarada golaha. Kawira Mwangaza oo lagu soo doortay si madax banaan ayaa marar badan sheegtay inaynan wax dambi ah samayn, laakiin lagu hayo bartilmaameedsi siyaasadeed. Wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha ee dalka Moses Kuria ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ka go'an tahay in ay dabcan wasaaradaheedu kala duwan ay fursad siman ka siiso ardayda dhigta xarumaha sare ee waxbarashada ee u baahan aqoon kororsi. Kuria ayaa intaa ka hadlay xilli uu hortagay aqalka sare. Waxa uu sheegay in wasaaradda uu hogaamiyo ay kaashanayso gudiga adeegga dadweynaha ee PSC si ardaydani loogu qaabilo nidaam daahfurnaan laga dheehan karo.
106.0 Star FM Muqdisho, Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, ayaa ku amartay shirkadaha, hay'adaha iyo cid waliba oo hub ku dhex sidata magaalada caasimadda ah ee Muqdisho in markaasi ay isa soo diiwaangeliyaan. War qoraal ka soo baxay Wasaaradda Amniga Gudaha ayaa lagu faray dhammaan shirkadaha iyo hay'adaha hubka ku dhex wato Muqdisho inay isku soo diiwaangeliyaan muddo 15 maalmood gudahooda. Xafiisyada ay warqadahan sida tooska ugu socdaan waxaan idinku wargelinaynaa inaad nagala shaqeysaan in hay'adaha iyo shirkadaha ka shaqeeya amniga iyo xarumaha gaarka loo leeyahay inay isdiiwaangeliyaan diiwaangeliyaanna hubka ay haystaan muddo 15 maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysay shalay oo taariikhda ahayd 11-da bisha 11-aad kuna eg 16-da bisha 11-aad ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya. Warkan kasoo baxay wasaaradda amniga ayaa kusoo beegmayay iyadoo horey Muqdisho looga mamnuucay in lagu dhex qaato hubka waaweyn iyo weliba askarta badan ee ilaalisa madaxda dowladda dabcan mas-uuliyiinta ah. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay magaalada Muqdisho kula dagaalameen General Sheego oo ahaa sarkaal militari oo hub iyo ciidan ku dhex sitay magaalada Muqdisho, sidoo kalena la horgeeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, walow aynan ilaa iyo haatan soo saarin go'aan rasmi ah oo ku aadan waxa laga yeelay General Sheego oo dhowaan maxkamadda kasoo hormuqday. Waxaa sii kordhaysa cabsida iyo walaaca laga muujinayo in fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle aan kana sameeyo deegaano ka tirsan gudaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya. Muuqaal laga soo duubay webiga Shabeelle ee deegaanka Imey galbeedka dabcan ee dhulka dowlad deegaanka Itoobiya ayaa muujinaya baaxadda biyo aad u tiro badan oo uu wado webiga. Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in markaasi biyaha webiga uu wado ay yihiin kuwa xoog badan, isla markaasina ay suurtagal tahay inay ku fatahaan deegaano markaasi horle oo fatahaadu aynan horey uga jirin. gudaha Soomaaliya meelaha haatan cabsida xoog laga dareemayo waxa kamida magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maadaama wabigu dhaxmaro Baladweyne uu yahay mid heerkii dabcan heerka biyihiisu ay sareeyaan isla markaana hadii biyo kale oo badan ay ku soo darsamaan uu fatahaad sameyn karo fatahaadana horey waxa la sheegay in Baladweyne uga jirtay sidoo kale ay markaasii barakac ay kama ay jireen dad markaasii fatahaadaasi ku barakacay gudoomiye ku xigeenka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sotma Dr. Ahmed Ali Abdi ayaa xarunta dhexe ee Sotma uu ku qaabilay masuuliyiinka socday hay'adda Reach kulankan ayayna dabcan hay'adda kaga codsatay madaxda hay'adda Sotma inay markaasii kaga fasax qaataan inay degmooyinka dalka ka sameeyaan qiimeynta biyaha baahiyaha degdega ee qiimeynta dadka ay saameysay fatahaadda El Nino ee xilli roobeedkan waxana qayb ka ah mas'uuliyiinka tirsan Sotma xogtaasi ay soo aruurin doonaan kala soo aruurin doonaan degmooyinka dalka si gaar ahaneedna maamul goboleedka Hirshabeelle si loo ogaado saameynta fatahaadda ay ku yeelatay barakaca xaaladaha hoy la'aanta baahiyaha agabka ee cuntada sugnaanta cunno nafaqada caafimaadka iyo adeegyada kale ee aasaasiga ee dadku ay fatahaadahaas ku saameeyeen maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle gaar ahaan Baladweyne qiimeyntan ayaa laga sameyn doonaa dhinacyo badan si loo ogaado baahiyaha mudnaanta leh ee dadku fatahaadaha ay saameeyeen ee ku nool 8 goobood oo markaasi ay xiriyaha lagu barakacay ee degmooyinka dalka maamulka gobolka Banaadir ayaa shacabka ugu baaqay inay ka fogaadaan hareeraha dhismaha bacaadlaha ah ee Xamarweyn ee magaalada Muqdisho waxa uu maamulku sidoo kale ku dhawaaqay in dhawaan dhismo laga bilaabayo goobtaasi ganacsatada ku ganacsata degmada bacaadlaha ee Xamarweyn ayaa markaasii loogu baaqay in goobtaasi ay ka baxaan si loo sameeyo dayactir maadaama lagu gudo jiray xilli roobeedka dayrta suuragalna ay tahay in dhismahaasi uu roob saameyn ku yeesho gudoomiyaha degmada Xamarweyn ee gobolka Banaadir ayaa markii hore madashaasi ka hadlay
waxaan halkaan u imaanay inaan cabirno xaaladaha ay ku sugan yihiin degmada Xamarweyne dadweynaha degmada Xamarweyne khaasatan dadka degan bacadla hoostiisa oo dhibaato farban hadda ay noo haysato oo dumitaan badan iyo howlo badan oo hadda ku socdo oo dhibaatadii xilli roobaadna lagu jiro oo bacadliina soo dumaayo dayactirna uu u baahan yahay marka halkaan waxaan isugu imaanay marka inaan ka tashano ayihii iyo dadweynihii meesha ku noolaa sidaan u xalin lahayn iyo howlihii oo noo yaalay oo degmada xaqa ay noogu lahaa dadweyne xaqa noogu lahaa aan ugu meesha ugu saari lahayn nidaamkooda iyo dadnimadooda aan u ilaalin lahayn oo halkan xogayna ugu wacnay waxay tahay degmada Xamarweyne waa degmo aad iyo aad u qiimo badan oo weyn xadaarad leh run ahaantii dowladnimada ka dhisantay
sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay xogayaha maamulka gobolka Banaadir Faisal Calaale oo sheegay in loo baahan yahay in dayactir lagu sameeyo bacadlaha Xamarweyn ee magaalada Muqdisho
waxaan rabnaa inaan maaragtay oo shaqooyinkayna ka mid tahay inaan soo kormeerno degmooyinka howlaha sida u socdaan sida nadaafadda iyo bilic soo celinta ee gobolka Banaadir oo kale iyo degmada Xamarweynaba inaan maaragtay ku kormeerno iyo shaqooyinka loo hayo bulshada degmada inaan la socono sidoo kale iyo amniga iyo wada shaqeynta ee bulshada iyo maamulkaba inaan xoojino iyo sidoo kale waxaan soo hadda aan taaganahay bacadlihii ee Xamarweyne oo ah runtii bacadlaha ugu weyn ee Soomaaliya saad ogtihiin ba dowladda hoose xamar waayahan dambe waxay waday dardargelin in shaqooyinka la labalaabo waxaana rabnaa haddii ilaa yiraahdo qoladii jambarka oo halkan la rabay inay dhisaan oo u malaysid in muddo uu gaabis ka jiro waxaan leenahay shaqadaas muddo gaaban inaa ku gadagashaan maadaama xilli roobaad lagu jiro oo habeenadii lasoo dhaafay cabasho badan naga soo gaartay oo bacaluhu uu yahay guri qadiimi ah uu soo dumay dad badan ay ku hoos ganacsadaan dadkaasna waxaan faraynaa iyaguna inay intii maaragtay laga dayactiraa inay ka fogaadaan oo laga hagaajinayo bacadlahaas waxaa la rabaa si casriya in loo dhiso ayuu qorsheynu yahay marka ciidamada amniga ee dowladda hoose iyo taliska waxaan amraynaa inay dadkaas ka fogeeyaan ganacsatada waa ujeedaan inay maaragtay intii laga hagaajinayo intuu dhibaato u geysan lahay inay meelahaas kale suuqyadaas kale u wareegaan iyo maamulka degmada waxa la farayaa inay u wareegaan inay geeyaan dadka meelo kale ay noloshooda ku maareeyaan qolooyinkii jambarkii iyo hawsha wadan waxa leenahay maadaama meeshaan ilaa 300 oo ganacsato Soomaaliyeed ah ay laga saaray oo hadda maatay shaqalaan yihiin oo suuqyadii kale cariiri ku haysto ayagana waxa laga rabaa shaqadii inay si dadar leh u bilaabaan
kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka Yamaaliyada Ciise Maxamed Guure ayaa ka qayb galay kulan lagu daafray mashruuca kubcinta maamulka qeyraadka Soomaaliya iyadoo madasho ay ku sugnayeen mas'uuliyiinka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda xubnaha ka madax ka socotay bangiga adduunka Ciise Guure ayaa ugu horeeyay magaalada Muqdisho iyo madasho ku soo dhaweeyay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa hay'adaha caalamiga ah isagoo sheegay in mashruucan uu yahay mid taageeraya xoojinta shanta tiir oo dawliga ana ugu weyn yahay saddexda qaybood ee kala ah maareynta qarashaadka dawliga ah abaabulka dhaqaalaha gudaha maareynta hay'adaha dawliga kusimaha duq Muqdisho ayaa markaasii tibaaxay in mashruucan ay maalgelinayso World Bank uu taageerayo farsamada siinayo hawlgallada dawladda labadeeda heer iyo sidoo kale kuwa maamulka gobolka Banaadir sidoo kale waxa uu mashruucan la wadaagay in maamulka gobolka Banaadir uu haatan ku hawlan yahay dhismaha siyaasadihii habraacyadii saliga u ahaa fulinta iyo ku dhaqanka nidaamka maareynta qarashaadka dawliga kaasi oo ay ka farcamayaan daahfurnaanta maaliyadda iyo sidoo kale isla xisaabtanka. Qaramada Midoobay ayaa markii ugu horeysay waxay sheegtay sida ay qorayaan warbaahinta maxalliga ee Soomaaliya in SSC qaatumayna u aqoonsaneen dowlad goboleed rasmi ah xilliga dowladda federaalka ee Soomaaliya shaacisay in maamulkaasi uu aqoonsan tahay mid ku meel gaar ah ergay gaarka ee xagayaha guud ee qaramada Midoobay oo qaabilsan Soomaaliya oo wareysi siisay mid ka mid ah warbaahinta Soomaaliya ayaa sheegtay in SSC qaatumayna si toos ah ugu aqoonsaneen maamul waxay markaasii ka dhawaajisay in aqoonsiga SSC qaatuma uu markaasii la yaalo ama uu yahay mid u yaalo dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaasina talaabadii ay dhawaan qaaday aysan ka dhigneyn in si rasmi ah loogu aqoonsaday maamul goboleed waxay dhinaca kale sheegtay ama ugu baaqday dabcan dhinacaasi ama SSC qaatuma iyo Soomaaliland ba in ay ka baxsadaan dagaal kale oo dhaliyay qasaare hor leh isla markaasina ay galaan ama ay sameeyaan wada hadallo xal nabadeed lagu gaari karo sida hadalka ay u dhigtay Puntland. Ismada dhaqanka ee Puntland ayaa xalay waxay soo saareen go'aan la sheegay inay yihiin kuwa markaasii culuus oo ku aadan doorashada maamulkaasi ay wali isku hayaan xubnaha mucaaradka iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ismada oo maalmihii ugu dambeeyay shir uga socday magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland ayaa soo saaray bayaan ka kooban 11 qodob kaas oo lagu sheegay in xukuumadda looga baahan yahay inay doorasho ku qabato waqtigeeda oo ah 8da bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2024 isla markaasina 6 iyo 6 xildhibaan ee baarlamaanka ku yimaadaan sidii hore ee xulista odayaasha dhaqanka sidoo kale waxay ismadu inta ku dareen in nidaamka doorasho ee qof iyo cod looga baahan yahay maamulka cusub ee imaan doono maadaama uu haatan mid ka jooga waqtigii ka dhamaaday gaar ahaan xilhaynta hay'adaha dowlad goboleedyada Puntland.
Ugu horreyn ismadu waxay bogaadinayaan ugana mahadnaqayaan dawladda dadaaladeedii iyo waxqabadkeedii gaar ahaan horumarkii ay ka gaadhay doorashooyinkii dawladda hoose dawladaha hoose ee lagu soo doortay xildhibaanada golayaasha deegaanka 33 degmo oo Puntland ah taasoo u gogol xaadhay in Puntland ay haweysato 25 sano kadib qabashada doorasho qof iyo cod ah. Intaa kadib ismada oo ka ambaqaadaya marxaladda xasaasiga ah ee haatan Puntland marayso markay dhageysteen tixgeliyeen aragtiyaha qaybaha kala duwan ee kor ku xusan iyo kuwa aan la xusinba markay arkeen kala fogaanta aragti ee mucaaradka iyo muhaafadka Puntland markay arkeen waqtiga ka dhiman muddo xileedka hay'adaha dawladda ee gabagabada ah markay arkeen dagaalkii ka dhacay Garoowe ee aan ilaa iyo haatan xal laga gaarin markay arkeen xiisadda culadeed ee ka oloosan deegaanada Puntland waxay gudoomiyeen sidan soo socota in amniga xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka reer Puntland uu ka horeeyo kana mudan yahay aragtiyaha siyaasadeed ee isdiidan ee ay kala qabaan darafyada iska soo horjeeda si loo qabto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah kuna dhacda waqtiga ka harsan muddo xileedka maamul ee inoo dhisan waqti ahaan farsamo ahaan iyo diyaarsanaan ahaanba ismadu waxay gudoomiyeen koow in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8da bisha Janaayo 2024 labo in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hanaankii ay odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen maadaama xilliga ka harsan muddo xileedka dawladdan aan laga gaari karin howlaha badan ee ay doorasho kare u baahan tahay. Saddex in xubnaha baarlamaanka cusub ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka taariikhdu marka ay tahay 8da bisha Janaayo 2024. Afar in dawladda la dooran doono ay qabato doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinkii dhimanaa ee aysan ka qabsoomin doorashadii qof iyo codka ee dawladaha hoose laguna qabto muddo 6 bilood gudahood ah oo ku eg 8da Juun labakun iyo afar iyo labatan shan in dawladda cusub ay dhameystirto hanaanka doorashooyinka qof iyo cod iyo habraacyadii iyo hawshii ay doorasho u baahnayd muddo ku siman afar iyo labatan bilood gudahood doorashadooda kadib lix murashaxiinta qabashada xilalka xubinnimada golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa inay ku dhaartaan lagana saxiixaa meelmarinta iyo dhammaystirka barnaamijka doorashada qof iyo cod muddo afar iyo labaatan bilood gudahood ah taasoo haddii ay ku guuldaraystaan aysan xaq ku yeelan doonin ka qaybgalka doorashada xigta iyo inay isu soo sharaxaan xil siyaasadeed toddoba maadaama muddo xileedka hay-adaha dowladdani uu gebageba yahay waxay isimadu guddoomiyeen in dowladdu ay soo saarto lifaaqii doorashada sida ugu dhaqso badan magacoodana guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xallinta khilaafaadka sideed waxaa kaloo ay isimadu guddoomiyeen in dhammaan ciidamada qalabka sida ee puntland aysan ku milmin siyaasadda kana qayb qaadan khilaafka iyo khilaafaadka iyo ismaandhaafka darafyada ishaya maadaama loo idmaday sugidda ammaanka puntland qalabka ay hayaanna uu yahay hanti qaran oo ay tahay in loogu adeego amniga puntland iyo dadkeeda oo dhan sagaal waxay isimadu guddoomiyeen in guddi xaqiiqa raadin ah loo saaro qiimaynta khasaarihii naf iyo maal ee ay geysteen dagaaladii ka dhacay boosaaso iyo garoowe magdhowra laga siiyo dhibanayaashii ku waxyeeloobay toban isimadu waxay ka garaabeen cabashada beelaha ka qatan matalaadda golaha shacabka ama saluugsan qoondada kaga soo hagaagtay sida tabashada beesha tanada daarood lana soo saaro lifaaq ku aadan xuquuqda dadkaas oo ay isimadu horay u soo jeediyeen koob iyo toban waxaan ummadda puntland ugu baaqaynaa in xukuumadda madaxweyne saciid cabdulaahi dani si hufan loola shaqeeyo inta ka harsan muddo xileedkooda allah mahadleh
dhanka kale madaxtooyada puntland ayaa iyaduna jawaab ka soo saartay go'aannada ka soo baxay simada dhaqanka iyagoona ku gacan saartay soo jeedintooda qoraalkan ayaa lagu sheegay in puntland ay diyaar u tahay in marka ay raahdeen shacabka puntland ay diyaar u yihiin inay codkooda dhiibtaan isla markaasina ay soo doortaan hoggaankooda shacabka iyo dowladda puntland waxay ka mira dhalinayaan rajada iyo dimuqraadiyadda iyadoo doorasho hal qof iyo hal coda lagu soo doortay golayaasha deegaanka 33 degmo dadka reer puntland ayaa sidoo kale hamuun u qaba una diyaar garoobay inay codkooda ku doortaan golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xilliga guddiga doorashooyinku ay u waasteeyeen qabsoomidda doorashada ayaa lagu yiri war qoraal oo kasoo baxay madaxtooyada puntland sidoo kale xafiiska madaxweyne dani ayaa warka uu soo saaray lagu sheegay in maamulka uu diyaariyey waxyaabihii muhiimka u ahaa doorashooyinka dadweynaha islamarkaasina wada tashiye kala sameeyey xisbiyada kadibna ay ansixiyaan golaha wasiirada puntland ayaa wajahayso dabcan ismaandhaaf siyaasadeed waxaana horay ciidamo kala taabacsan mucaaradka iyo madaxweyne dani ay ku dagaalameen magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ahna caasimada maamul goboleedkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in ururka xamaas ee dalka falastiin aynan ahayn argagixiso wuxuu xusay in xamaas ay yihiin urur dalkooda xoreysanaya ra-iisul wasaaraha ayaa intaa ku daray inay tahay in si buuxda ay soomaaliya u garab istaagto shacabka dalka falastiin maruu ra-iisul wasaaraha arrimahankeedii waxaad la sigmida
xamaas argagixiso maaha waa urur xorayn oo xoreynaya dalkooda xoreynaya waa awey caalamkii away dadkii xuquuqda ilaalin jiray bani aadamka away kuwii caruurta u dagaalami jiray away kuwii haweenka u dagaalami jiray away xaggey aadeen maanta inkastoo xanuun badan ina haya innagana oo maalin walba dadkeena la laynayo oo laysku qarxinayo oo khawaarij ay dhibaato badan inagu hayso haddana waxaa waajiba inaynaan halmaamin waxa ka jira falastiin nimankii uu ilaahay ku sheegay thumma qasat quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati wa ashaddu qaswa aayadihii ilaahay ayaa tatajallaa fii ghaza iyadoo cad ayuu ilaahay inaga tusinayaa siday nimankaasi u qalbi adag yihiin iyo siday u naxariis daran yihiin iyo siday u akhlaaq xun yihiin iyo siday abnaa'u lqiradati waalkhanaasiir u yihiin ilaahay wuxuu inaga tusinayaa gaza ayuu ilaahay inaga tusinayaa waxay samaynayaan if 15 daqiiqaba hal canug baa dhintoo falastiiniya kulli 15 daqiiqo oo kasta hal canug oo falastiin ayaa dhinta miyaad aragteen dowladihii waaweynaa ee human rightska iyo xuquuqulinsaanka ilaalinayay ee in laysku xadgudba ilaa diidayay ee ukraine in ruushku duulo diidaayey qof in lagu xadgudbo diidaayey ee in dadku ay sinaayeen u dagaalamayay ee lahaa waa in la sinaadaa oo sinaanta say u sii wadeen oo ilahayeen dadku xorriyadda u dadaalayay ilaa ay xorriyaddii la gashay gabdhuhuna ha is guursadaan ragguna ha is guursadaan nimankii ilaa heerkaas ay xorriyaddu la gashay meelay jiraan mid aragteen waxay diyaar la yihiin oo ay madaxdoodu ku faraxsan yihiin shucuubtooda oran maayo oo ay saf ugula jiraan oo ay ku taageersan yihiin in dadkaas masaakiinta ah iyo caruur iyo haween iyo odayaal iyo dad baaba'aya in korkooda lagu dumiyo inta la keeno nuclear hubkii adduunka ugu weynaa oo nuclear marka laga tago ee ugu fataagsanaa intii lala yimaado in korkooda lagu dumiyo hal mar ayadoo adduunku fiirinayo. Waxay fiirsanayaan baabuurta iscaafka ahayd ee ordaysay ee dadka dhaawaca ama dhiigga wuxuun tagaysay ayagoo soo socday in bam lagu dhufto.
Wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Barreexan ayaa mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ka tirsan ku eedeeyay in ay dagaal kula jiraan Soomaaliland. Waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto Soomaaliland isla markaasina wakiilka dawladda federaalka uu fadhiyo qaramada midoobay in uu warbixino markaasii dhan kararan oo ku saabsan dagaalka laascaanood uu geeyay golaha amaanka ee qaramada midoobay. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayuu ku sheegay inuu dagaal toosa Soomaaliland kula jiray intii uu dagaalka laascaanood bilaabay, wuxuuna sheegay in wasiirku Soomaaliland warar been ah ka faafinaya isla markaasina uu Israa'iil la barbar dhigay. Wuxuu u sheegay in markaasi Soomaaliland oo laascaanood si nabad ah ku joogto dagaal lagu soo qaaday, isla markaasina uu madaxweyne Xasan Sheekh qaaday mas'uuliyadda ah in markaasi dabcan la aqoonsaday maamul ahaan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. Markan aan mawlid maxaad ku cusubna soo qodobadeed
mahadsaned Xamdi. Nin dhalasho ahaan ka soo jeeda Israa'iil ayaa lagu toogtay waqooyiga Daanta Galbeed, Magan David Adom oo 30 jir ah ayaa meydkiisa laga dhexlay baabuurkiisa. Adeega gurmadka caafimaadka Israa'iil ayaa sheegay in meydka ninkan lagu arkay dhaawacyo ka soo gaaray toogashada. Dhacdadan ayaa laga soo tabiyey meel u dhow magaalada ku taalla waqooyiga bari ee Daanta Galbeed ee loo yaqaan Beytlid. Militariga Israa'iil ayaa hore u sheegay inuu bilaabay howlgallo lagu baxsanaya koox weerar soo qaaday oo sidoo kale xirtay wadooyinka aaggaasi. Ciidamada militariga Israa'iil ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah diyaaradaha ay adeegsadaan ay aan duuliyaha lahayn ee droneska uu soo riday ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in diyaaradda lagu soo riday gantaal laga soo tuuray dhanka Lebanon. Waxay ciidamadu tilmaameen inay falceliyeen oo ay weerareen kooxdii falkan geysatay iyo halkii gantaalku ka yimid. Warkeentaasi ku daray in xadka u dhexeeya Israa'iil iyo Lubnaan ay ka socoto israsaasayn. Waa markii labaad 17-dii bishii hore oo ay Xisbullah sheegeen inay soo rideen diyaarad laga leeyahay Israa'iil. Waxa uu qorshe u yahay in berrihii uu hogaamiyaha ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan Xasan Nasrallah uu jeediyey khudbadiisa ugu horreysay tan iyo markii ay bilowdeen duqeymaha Israa'iil ee Gaza. Madaxweynaha dalka Colombia Gustavo Petro ayaa cambaareeyay duqeymaha Israa'iil ee ka wado Gaza. Waxa uu sheegay in marinka Gaza lagu qaaday dagaal ilaa ay hadda lagu xasuuqay ugu yaraan 9,061 qof oo Falastiiniyiin ah oo ka mid ahiin 3,760 caruur ah iyo 2,326 haween ah. Waxa uu barta X uu soo dhigay qoraal ah in Israa'iil ay doonaysa inay Falastiiniyiinta ay ka dabargoyso Gaza kadibna ay la wareegto. Wuxuu xusay in hogaamiyaha geysanaya xasuuqan uu yahay dembiile baalmaray bani aadanimada. Petro ayaa qoraalkiisa raaciyey in xulafada Israa'iil aynan ka hadli karin dimuqraadiyadda. Arrimihii ugu dambeeyey haddii aan eegno militariga Israa'iil, waxa uu sheegayaa in tan iyo markii ay bilaabeen duulaanka dhanka dhulka ah in gudaha Gaza looga dilay 18 sarkaal. Militariga wuxuu intaasi ku daray in ka badan 12,000 oo bartilmaameedsi ah uu ka sameeyey Gaza tan iyo 7-dii bishii hore Oktoobar. Sidoo kale waxay sheegayaan inay weli wadaan bartilmaameedsi ka dhana Xisbullah. Dhanka kale, 242 qof ay sheegeen in weli ay ku jiraan gacanta ururka Hamas. Tan iyo markii duulaankan uu bilowdayna, tirada ciidamada qalabka sida Israa'iil la dilay ayaa waxa ay gaaraysaa 332. Andibidi kugu celiyo Xamdi.
Mawlid Maxamed oo mahadsan yahay qodobadaas dibadda ayaa ugu dambeeyay warkii dowlad kala socotay idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Aniga Xamdi Gure idin akhrinayay warka. Mawlid Maxamed ayaa qayb qaatay, sidoo kalena soo saaray Cali Aftiin oo inoo farsameeyay cid warkiga isagoo. Waxay dib u heli karaan website-ka idaacadda www.stifm.co.ke.